Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Azim.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pod koronamjerama počela 76. sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Komšić se sastao sa Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Evropsko-američke tenzije u Njujorku. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Svjetski čelnici su jutros po lokalnom vremenu u Njujorku pod snažnim koronamjerama virtualno i na licu mjesta učestvovali na otvaranju 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 1/3 svjetskih lidera se nije pojavilo u Njujorku zbog neravnopravne raspodjele vakcina protiv koronavirusa, tako da su početak i rad sjednice pratili putem direktnog prenosa, a i svoje govore će održati na isti način, virtualno. Među temama koje će uzeti više vremena u svim raspravama i izlaganjima su pandemija koronavirusa i klimatske promjene. Nakon brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara za govornicu se pojavio američki predsjednik Joe Biden. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je izrazio nadu da će se na marginama ovog svjetskog događaja susresti sa što više kolega i državnika iz različitih zemalja svijeta, kako bi sa njima razgovarao o regionalnim krizama i njihovim rješavanjima. On je također naglasio, saradnja sa svim zemljama svijeta kao i diplomatska ekonomija su dijelovi programa iranske delegacije u Njujorku. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi će virtualno govoriti na ovoj sjednici, a o njegovom govoru ćemo vas upoznati u narednim informativnim emisijama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se uoči 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN-a, predsjedavajući Komšić obrazložio je poziciju države Bosne i Hercegovine u okviru euroatlantskih integracija, navodeći dinamiku reformi na putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu i Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine istakao je da susjedne države koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile aktivno involvirane u sukob, vršeći agresiju na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu, još uvijek, nažalost, Bosnu i Hercegovinu posmatraju kao ratni plijen. Predsjedavajući Komšić naveo je da je u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetu Republika Srpska, na snazi političko protivljenje zakonu o zabrani negiranja genocida, te da član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS protivljenje zakonu koristi kao sredstvo i kao izgovor za političke blokade u radu institucija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom razgovora istakao da s naročitom pažnjom prati politička dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i da shvata ozbiljnost i kompleksnost aktuelnog političkog trenutka, ističući da će Ujedinjene nacije ostati privržene u podršci Bosni i Hercegovini. Kolegica Sanela Gaković iz Mostara danas je pripremila prilog o robotici i uspjesima naših robotičara. Pogledajmo o čemu je riječ.
Robotički reprezentativci Bosne i Hercegovine na vodećoj su poziciji robotičke olimpijade među timovima iz 177 zemalja. Bosna i Hercegovina oformila je tim od 7 srednjoškolaca iz Mostara, Čapljine i Stoca za takmičenje na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi u Japanu, koja se ove godine održava online zbog pandemije, a mladići i djevojke rade na raznim izazovima i zadacima uz pomoć svojih mentora, profesora Anesa Hadžiomerovića i IT inženjera Denija Ajanića iz Mostarskog centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju CERIT.
Prošle godine smo imali takmičenje gdje su sve škole sa svojim projektima izlazili sa inovativnim rješenjima i profesor Hadžomerović i ja smo bili u komisiji gdje smo donijeli ko su ti pobjednici tih škola i iz tih smo izabrali najbolje da učestvuju sa nama na takmičenju.
A njihovi rezultati dokazuju da su zaista najbolji. Neke zadatke su završili i prije vremena, a prvo mjesto donijeli su im inovacije, nove ideje za kretanje robota u svim smjerovima, kao i sistem za pametno navodnjavanje. Jedan od finalnih zadataka na takmičenju je i lansiranje minijaturnog satelita u atmosferu putem meteorološkog balona napunjenog helijem na visinu od 30 do 40 km.
A nakon toga će balon puknuti zbog širenja helija i tada je zadatak tog satelita da se sigurno spusti na Zemlju, jer ipak pohranjujemo sve podatke na karticu, ne šaljemo ih direktno. Tako da moramo naći ovu karticu, inače smo ga uzalud slali. To i šta moramo dizajnirati? Padobran, kad bude padao da ga uspori dovoljno i da sigurno sleti. Moramo još srediti to sa zračnim prostorom, ali dobro, to sve će to doći na svoje.
Za razliku od Luke, Markov zadatak na ovom takmičenju je da napravi, programira i sastavi robota koji izbacuje kockicu sa 3,5 metra udaljenosti na 3,5 metra visine.
Imali smo dosta problema oko toga, pošto nismo znali nikako sustav kako ćemo sami napraviti. Onda smo došli do ideje da koristimo motor da zavrtimo točak na određenu brzinu, te spusti kockicu na točak i da je ona sama ispaljuje. Evo, već smo danas pokušavali i došli smo blizu toga, međutim imamo još malo tehničkih problema što se da riješiti.
Uspjeh ovih mladih ljudi je zaista ogroman, a sve su postigli svojim radom i stručnim znanjem iz oblasti robotike, bez financijske podrške i adekvatnih uslova za rad, jer vlasti, nažalost, nemaju sluha za podršku ovakvim projektima. Na kraju, preostaje nam da poželimo našim reprezentativcima mnogo sreće u daljem radu i da zadrže prvo mjesto na takmičenju čije je finale planirano za 28. septembar. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u Zagrebu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Visoki predstavnik Šmit i predsjednik Hrvatske Vlade Plenković razmijenili su mišljenja o trenutnim političkim trendovima i kretanjima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu s naglaskom na euroatlantske integracije, reformski put te ekonomski i socijalni razvoj Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Plenković čestitao Šmitu na preuzimanju dužnosti visokog predstavnika te mu izrazio podršku u njegovom radu. Razgovarali su i u procesu promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini za koji je potrebno postizanje što skorije konsenzusa svih političkih dionika. Plenković se založio za promjenu izbornog zakona kako bi se osigurala jednakopravnost i legitimna zastupljenost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, osobito Hrvata, kako je saopšteno. Visoki predstavnik Schmidt naglasio potrebu jačanja funkcionalnosti institucija kroz pojačani angažman svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini uz podršku međunarodne zajednice. funkcionalnost je, naglasio je on, nužan preduvjet kako bi ta zemlja izašla iz faze međunarodnog nadzora i napretovala na putu prema Evropskoj uniji. Slijedi blok kraćih informacija. Bivši premijer Srbije Zoran Živković izjavio danas da je zamjena statusno neutralnih KS tablica na sjeveru Kosova dio sporazuma koji je Aleksandar Vučić potpisao sa kosovskim Albancima prije 5 godina i da je sve što se sada dešava posljedica Vučićeve politike. On je ocijenio da je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić hitno sazvao povodom situacije na sjeveru Kosova samo još jedna farsa i pokazatelj da je i Vučić shvatio da je napravio grešku potpisivanjem sporazuma prije 5 godina čije odredbe sada stupaju na snagu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte da odluka o vozilima sa srpskim registarskim tablicama nije provokacija niti diskriminacija prema bilo kome. On je obavijestio ambasadore da je telefonom sinoć razgovarao sa visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josepom Borelom. Vlasti u Prištini jučer su na administrativnim prelazima sa centralnom Srbijom počele da zabranju ulazak na Kosovo sa srpskim registarskim tablicama i da ih zamjenjuju kosovskim. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Antony Blinken i Elizabeth Truss danas su se susreli i razgovarali u New Yorku. Blinken je potencirao teme situacije u Afganistanu, međunarodni nuklearni sporazum s Iranom i slobodni Indo-Pacifik. Ovaj susret je održan u uvjetima kada evropski državnici američkog predsjednika Joe Bidena optužuju za izdaju Europe i transatlantskih veza zbog potpisivanja sigurnosnog pakta sa Londonom i Canberrom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao da nema programa za održavanje ministarskog samita Irana i grupe 4+1 i dodao. Kao što smo ranije saopštili, nuklearni razgovori u Beču će početi u narednim sedmicama. Prije toga francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao je da postoji mogućnost da se na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njorku održe susreti šefova diplomatija potpisnica nuklearnog sporazuma s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se inicirao jedan pozitivan korak naprijed. Dvadesetogodišnji radnik na benzinskoj pumpi u Njemačkoj upucan je nakon što je zatražio od kupca da stavi masku na lice. Radnik na benzinskoj pumpi u gradu Idar Oberstein na zapadu Njemačke, inače student, ubijen je nakon spora sa klijentom u vezi mjerama protiv koronavirusa, saopštila je policija. Prema policijskom izvještaju, osumnjičen je 49-godišnji muškarac koji je nakon hapšenja rekao da je pod pritiskom zbog korona uvjeta i da se osjećao izolovanim, tako da je postupio na ovaj način. Svake godine, već 39. godinu pred kraj ljeta, tačnije 21. septembra, obilježava se Međunarodni dan mira. Na ovu temu kolegica Hanije Sultanpur je pripremila prilog o njegovom održavanju u iranskoj prijestolnici Teheran.
Svake godine, još od 1982. 21. septembra se obilježava Međunarodni dan mira. Na današnji dan prije 39 godina u sjedištu Ujedinjenih nacija čuo se zvuk zvona mira. Međunarodni dan mira generalno posvećuje pažnju pitanjima kao što su nepostojanje rata i nasilja bilo gdje u svijetu.
U Međunarodni dan mira svima nama daje priliku da se borimo za implementaciju svih ciljeva mira u svijetu, da se ponovno okupimo oko jedinstvene riječi i da se trudimo i zajedničkim snagama da radimo na uspostavi izvorne kulture mira.
Ovim povodom danas je kulturni odsjek organizacije ECO sa sjedištem u Teheranu obilježio ovaj važan međunarodni datum. U toj ceremoniji, pored mnogobrojnih umjetnika, prisustovale su diplomate iz Tadžikistana, Pakistana, Indonezije, Rumunije, Turske, Filipina, Slovačke, Meksika i domaćina Irana.
Ovdje danas održavamo i specijalnu izložbu sa radovima umjetnika iz više zemalja svijeta. Pored toga, na marginama cijelog programa predstavili smo knjigu o miru i posebnu statuu mira. Na putu borbe protiv antimirovnih diskursa koji međusobno okreću kulture jedne protiv drugih, nema drugog izbora osim oslanjanja na zajedničke kulturološke vrijednosti, korištenje snage kulture i umjetnosti, što se može nazvati jedinim ili najutjecajnijim snagama na promoviranju postojećih kulturoloških vrijednosti.
Hadaf az bargozari in namayishga diplomasiye honar baraye sulh.
Mi u Afganistanu najviše trebamo međusobno priznavanje i poštovanje. Moramo pridati pažnju multikulturalnosti tako da se etničke skupine moraju međusobno poštivati. Moramo jedni druge prihvatiti sa svim različitostima koje imamo kako bi mogli da uspostavimo trajan mir u Afganistanu.
Stvarnu pobjedu, ne u ratu, već nad ratom. Čestitam vam Međunarodni dan mira. Hanje Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Ministri vanjskih poslova članica Europske unije su u ponedjeljak tokom sjednice u Njujorku izrazili podršku i solidarnost Parizu te analizirali slučaj australskog poništenja ugovora s Francuskom o isporuci više komada podmornica na dizel pogon, jer je Canberra postigla sporazum s Washingtonom i Londonom. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je nakon susreta ministra vanjskih poslova članica Unije za zatvorenih vrata na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao: saopštavanje postojanja sigurnosnog pakta između ove tri zemlje je stiglo istovremeno sa saopštavanjem naše obrambene strategije u Indijskom i Tihom okeanu. Prirodno je da smo bili iznenađeni i zbunjeni informacijom o australskom poništenju narudžbe za proizvodnju francuskih podmornica. Australija je prošle sedmice saopštila da namjerava postići sigurnosni pakt AUKUS sa Londonom i Washingtonom kako bi ojačala svoju sigurnost i obranu u Indijskom i Tihom okeanu i da poništava ugovor s Francuskom. On je također rekao da su ministri vanjskih poslova 27 članica Europske unije izrazili solidarnost i podršku Francuskom. Istovremeno, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je za američki CNN rekla da se tokom formiranja pakta AUKUS neprimjerno ponašalo sa jednom od članica Europske unije. Predsjednik Vijeća Europe Charles Michel je u razgovoru s američkim medijima optužio Ameriku za izdaju preuzetih obaveza, kao i da ne može da shvati srž ovog poteza Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
So we want to know what happened and why, and therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as you in a negative direction in that region with Australia.
Ministri za europska pitanja Francuske i Njemačke su saopštili da je odluka Sjedinjenih Američkih Država i Australije o poništenju ugovora s Francuskom o isporuci više podmornica znak za buđenje kako bi Europska unija oslanjanjem na vlastite kapacitete mogla reagirati na slične izazove. Njemački ministar za europska pitanja Michael Rutte je tokom posjete Briselu rekao: ovo je još jedno zvono za buđenje za sve nas u Europskoj uniji. Mi se moramo zapitati kako možemo ojačati svoj suverenitet i kako bi formirali jedinstven front u skladu sa inostranom politikom i bezbjednosti Europske unije. Ovaj stav njemačkog ministra i njegovih ostalih kolega je toplo dočekan od strane francuskih vlasti. Ministar Rutte je rekao: uništenje povjerenja u Washington će dovesti do jačanja Europe i njenog strateškog puta. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do sutra u isto vrijeme. Esalamu alaikum i ugodna noć.
Nosioci osmogodišnje svete odbrane. U serijalu od 8 dijelova kojeg smo pripremili povodom sedmice svete odbrane odlučili smo da predstavimo velika imena i vođe borbe tokom odbrane od iračkog agresora. U ovoj epizodi ćemo predstaviti šehida Behnama Muhamedija i šehida Muhameda Huseina Fahmideja. Selam dragi prijatelji, sa vama smo u drugu emisiju našeg novog serijala. U Iranu se svake godine od 21. do 28. septembra obilježava početak basističke agresije na Islamsku republiku Iran. Iranski narod se sjeća boraca i svih onih koji su žrtvovali svoj život za odbranu domovine. Ova sedmica se zove sedmica svete odbrane. Tokom te sedmice se u državi organizuju razne manifestacije u znak sjećanja na herojsko doba. Radio Islamske republike Iran je odlučio da povodom ove sedmice predstavi nekoliko generala i šehide koji su se istakli u svetoj odbrani. U prvoj emisiji smo predstavili doktora Mustafu Čamrana, koji je bio važna figura u periodu odbrane. Doktor Čamran je 9 mjeseci nakon Sadamove agresije izgubio život na jednom od ratišta. Jedna od karakteristika osmogodišnje borbe iranskih mladića sa basističkim agresorima je bila narodna nit unutar borbe. Među iranskim borcima su bili ljudi svih slojeva društva. Učenici i studenti su bili glavni kostur otpora. Mnogi mladići su kroz period od 1980. do 1988. stigli do zapovjednih pozicija i okrunili se velikom časti, dok je veliki broj njih dosegao deređu šehadeta. Tokom 8 navedenih godina na ratištima je bilo 366.697 učenika i studenata. Od njih je poginulo 17.296, 2.328 je invalida, 1.110 je lakših ranjenika, dok je 2.063 nestalih. Broj studenata šehida iznosi 2.608, no jedan iz skupine učenika je bio Behnam Muhamed iz Horamšahra, grada kojeg je 34 dana nekoliko mladića čuvalo pred neprijateljem, a potom je pao pod opsadu naoružanih okupatora. Hrabrost Behnama Muhamedija, koji je imao 13 godina, ostaće zauvijek zapisana u historiji svete odbrane. Behnam je rođen 1967. u domu svog djeda u Horamšahru. 1980. su počele priče o napadu Iračana na Horamšahr. Mnogi su napuštali grad. Behnam nije vjerovao da će Iračani preuzeti grad, ali je rat zaista počeo. Behnam je odlučio da ostane i sa svojih 13 godina je za vrijeme granatiranja trčao i pomagao ranjenima. Branitelji grada su se basistima suprotstavljali molotovljevim koktelima i sa nekoliko kalašnikova, no nije ostajalo mnogo do pada grada. Behnam je potom odlazio u ophodnju. Nekoliko puta je rekao kako traži majku, kako ju je izgubio. Basistički vojnici nisu vjerovali kako je moguće da dijete od 13 godina bude u izvidnici. Grad je bio pod kontrolom Iračana. U svakom domu je bilo nekoliko basističkih vojnika koji su se odmarali. Behnam bi se prljao prašinom, razbacao bi kosu i plačući je hodao te pamtio kuće u kojima se nalazi Račani, a ovi nisu djetetu ništa radili. On bi se nakon snimanja situacije javljao braniteljima Horamšahra. Ubrzo je intenzitet sukoba u gradu porastao i granate su ispaljivane konstantno. Behnam je kao i uvijek bio u svom poslu kada je nekoliko branitelja primijetilo njegovo beživotno tijelo kako leži dok krv curi iz njega. Behnamova plava kockasta majica je bila sva krvava. Par dana prije pada Horamšahra, mali junak iz Huzestana je stekao titulu šehida. On je uprkos malom broju godina napisao i oporuku u čijem jednom dijelu stoji. Ja želim kazati kako svakog trenutka očekujem šehadet. Od djece tražim da ne napuštaju i mama i ne zaborave Boga. Neka se na njega oslone. Majke i očevi, odgajajte borbenu djecu za džihad i Božji put. Jedna karakteristika kod mladih Iranaca u periodu svete odbrane je bila njihova duboka vjera u Boga. Ta vjera je unutar frontova davala posebnu atmosferu. Za njih poraz nije imao smisla. Ta neustrašivost pred smrti im je pomogla da sa minimalnom logistikom savladaju basiste, vojsku koja je primala sve vrste pomoći od 58 zemalja svijeta iz dva bloka. Ali, uprkos svemu tome, ta vojska je morala da se povuče sa svih okupiranih teritorija. Još jedan od velikana bojnog polja koji se borio protiv Sadama bio je učenik po imenu Muhammed Hussein Fahmide. On je u historiji svete odbrane legendarno ime. U Iranu nema nikoga da nije čuo njegovo ime. U solarnom kalendaru je 8. aban ili 29. oktobar dan tinejdžera i učenika Besidža. Muhammed Hussein Fahmide je poput Behnama Muhammedija bio tinejdžer od 13 godina, rođen 1967. Za razliku od Behnama, on nije bio sa juga nego iz grada Koma u centru Irana. Fahmide je nakon pobjede islamske revolucije i formiranje Besidža 1979. godine nakon poziva imama Homeinija pristupio ovoj organizaciji. Razvojem antirevolucijske atmosfere i aktiviranjem separatističkih grupa u Kurdistanu, omaleni i mlađašni Mohamed Husein je krenuo tamo, ali su ga vratili zbog manjka godina. Taj malac nije se smirio te učestvovao na vojnim obukama i propustio školsko ljeto 1980. Muhammed Husein je u septembru iste godine uporedo sa iračkom agresijom krenuo prema južnim frontovima i granici sa Irakom. On je bio istinski podanik i zaljubljenik u imama Homeinija. Kada su ga opet vratili sa fronta, on je rekao, nemojte se umarati. Ako imam kaže, spreman sam da odem bilo gdje. Ja moram pomoći svojoj naciji, ja neću odustati. Uprkos protivljenjima, sebe je još jednom doveo do južnih frontova. Na prvoj liniji fronta Fahmide bio sa svojim prijateljem Muhammed Reza Šemsom u jednom rovu. Muhammed Reza je ranjen dok ga je Muhammed Husein sa velikim trudom dovukao iza linije da bi mu ukazali pomoć. Zatim je vidio tenk i krenuo je prema njemu sa nekoliko bombi svezanih oko struka. Tada ga je metak pogodio nogu, no rana nije uspjela da zaustavi njegovu čeličnu volju. Želio je do kraja da ispuni zamišljeno i krenuo je kroz kuršume koji su dolijetali sa svih strana. Stigao je do tenka i digao ga u zrak uz pomoć bombi, ali je pritom i sam bio raskomadan. Nakon eksplozije tenka, iračke snage su pomislile da je u toku iranska ofanziva. Preplavio ih je strah i povukli su se. Opsada je oslabljena, a nakon nekog vremena stigla je pomoć braniocima. Imam Homeini u poruci povodom druge godišnjice pobjede islamske revolucije kaže: "Naš vođa je ono dijete od 13 godina koje je sa svojim malim srcem bilo vrijednije od stotine jezika i velikih olovki. On je bombom išao pod neprijateljski tenk i ispio je šerpe šehadeta." Sa tim riječima je Hussein Fahmide došao na listu ponosa iranske nacije i ostao vječan. Danas svaki mladić u Iranu smatra Husseina vječnim ponosom svoje zemlje. Ostaci njegovog tijela se nalaze na mezaru Beheshte Zehra u Teheranu. U sljedećoj emisiji ćemo vam predstaviti još neke legende.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Malo prije sam se podsjetio na svoje djetinjstvo. Igrali smo jednu igru sakrivanja. Naime, sakrivali smo novčanicu, a igra bi glasila ovako. Nakon što sakrijemo novčanicu, jedan iz naše skupine bio bi zadužen da je traži, a ostali bi stajali sa strane, držali metalne predmete i stvarali buku. Ukoliko bi osoba, odnosno tragač za novčanicom, bio sve bliži predmetu kojeg traži, onda bi i buka bila sve veća. Međutim, ako bi se udaljavao od novčanice, onda bi buka bila sve manja. Negdje se ova igra također zove i toplo-hladno. Nakon što sam pogledao film Upravnik ili Crvenokožac iranskog umjetnika i režisera Nime Džavida, sjetio sam se ove igre iz svog djetinjstva. Naime, upravitelj zatvora traga za Ahmedom, odnosno za njegovim skloništem, misleći da se ono nalazi u neposrednoj blizini. Zapravo, u njegovoj neposrednoj blizini se nalazi Ahmedovo skrovište, mjesto gdje se on skriva, i to je toliko očigledno. Ako želite da zajedno proanaliziramo ovaj film, ostanite sa nama do kraja naše današnje emisije.
Sorhpust, sahte Nima Javidi.
Film Sorhpust, Crvenokožac ili Upravnik redatelja Nime Javedi je predstavnika moderne iranske kinematografije. U Iranu ovaj film je imao izuzetno veliku pažnju gledatelja, a možda bi razlog tome trebalo tražiti u dešavanjem povezanim sa filmom, a ne zbog samog filma ili njegove radnje. Film Upravnik zapravo iz dva razloga je važan u iranskoj kinematografiji. Prvi je svakako tema i radnja filma. Misterija povezana s romansom i osjećajem obaveze. U klasičnoj kinematografiji smo takvu radnju mogli vidjeti recimo u filmu Casablanca, Papillon ili Bijeg iz Šošenka. Takvih filmova u Iranu je bilo zaista malo. Ako bi bili u potrazi za filmom sa takvom radnjom, možda bi mogli da pronađemo u 80. godinama u filmu Slava tačka redatelja Mohamed Reze Alamija. Iz drugog ugla govori se o obliku filma, njegovoj strukturi gdje se stiče utisak da se radi o čistom, ukrašenom i šik filmu. Ova dva faktora su prema mom mišljenju bila značajnija od faktora same strukture ili radnje filma koji su privukli publiku u kina. Ja bih da prvo popričamo o obliku i strukturi filma. Koliko su ti elementi, posebno plava boja koja je superiorna tokom cijelog filma, doveli do toga da osjećamo kako je sve luksuzno u filmu, zapravo korisno samo strukturi filma i filmskoj radnji. U kinematografiji imamo jedan izraz film look, odnosno vizuelna strana filma. Većinom nakon ispravke boje, one osobe koje su zadužene za korekciju boja predlažu redatelju kakav oblik bi trebao imati taj film look. Drugim riječima, kako bi izgledalo da ova vizualna komponenta filma treba da bude? Redatelj koji ima strategiju za svoj film vrlo dobro zna da film ima svoju temu, filmsku radnju, ima priču, ima zaplete i da na osnovu tih faktora treba da odredi boju koja će mu pomoći u pričanju priče. Ta boja je nekada superiorna, nekada u ulozi podrške, a ponekad ima ulogu da promijeni strukturu. Međutim, osobe koje nemaju takvu strategiju ili film koji nema strategiju za vizualne elemente, kako bi film posjedovao vanjsku uređenu konstrukciju, pretvara se, uzimajući u obzir boje, u jedno šik filmsko ostvarenje. Takva kompozicija boje ne samo da nema nikakve veze sa filmom, već ponekad može da bude destruktivni element koji narušava pričanje filmske priče. Ako bi u obzir uzeli ovaj današnji film, Upravnik, stiče se utisak da spada u ovu drugu grupu filmova, odnosno da je to film koji ne posjeduje jasnu filmsku strategiju koja se odnosi na vizualne elemente, ali redatelj želi film predstaviti modernim i da bude šik. A zašto? Pa vidite, najjednostavniji odgovor je da se radnja filma odvija na jugu Irana i upravo zbog toga svi glumci u filmu moraju imati zbog sunca izgorjela crvenkasta lica. Međutim, film govori o jednoj osobi po imenu Ahmed Sorhpust. Sam kontrast filma, odnosno taj film look, nažalost doveo do toga da sve osobe bijele kože u filmu izgledaju sa izgorjelim crvenkastim licem, dok naš Ahmed Sorhpust izgleda poput crnoputog Ahmeda. Možda bi to u prvom pogledu izgledalo smiješno, međutim ova situacija se tako predstavlja kada znamo da redatelj sa ovim filmom, koji ima sve svoje jasne konture i zapažene elemente, nije imao ranije određenu filmsku strategiju i zbog toga je došlo do narušavanja svih onih drugih elemenata ovog filma. Tokom cijelog filma nećemo vidjeti osobu bez izgorjelog crvenkastog lica, počev od Navida Mohamed Zadea koji igra poručnika Nimeta Džaheda, pa sve do ženskog karaktera Parina Zizadijan. Svi su oni takvog crvenoputog lica, dok znamo i očekujemo da budu bijele puti. To se desilo zbog pogrešne upotrebe filmluka. Ali, kada uđemo u samu unutrašnjost filmske radnje, primijetit ćemo da ovaj film, uprkos toj grešci vizualne filmske strategije, pati i zbog nekih nedostataka u drugim elementima filmske radnje. U prvom slučaju trebamo znati o toj osobi koja se nalazi u zatvoru, a koja se skriva u zatvoru koji se nalazi u blizini aerodroma i pod hitno se treba evakuirati. Jedan od zatvorenika se sakrio negdje u zatvoru i ne želi se pokazati čuvarima. S druge strane, Nimet Džahed, koji igra Navid Mohamed Zade, koji je igrao nešto drugačiju ulogu u ovom filmu, ja mislim da se radi o budućoj zvijezdi iranske kinematografije, ako bi pronašao tog zatvorenika, jasno mu je da će dobiti unapređenje. Zbog toga, Ahmed Sorhpust mora biti pronađen. Stoga, ovdje se susrećemo sa jednom logikom, koja nam mora reći da se susrećemo sa jednom kartom, strukturom i mapom zatvora, da mi moramo biti upoznati sa tim geografskim položajem zatvora, a tek nakon toga pozicija zatvora, njegovog oblika i činjenica da se Ahmed krije negdje u njemu, dolazi do jedne nejasne pozicije i zbunjenosti kod gledatelja, ali nažalost mi nemamo nikakve informacije o geografskom položaju i strukturi ovog zatvora u kojem se nalazi bjegunac Ahmed Sorhpust. Film Upravnik ili Sorhpust je iz žanra drame i misterije. Glavne uloge igraju Navid Mohamed Zade i Parinaz Izadjar. Ostatak glumačke ekipe čine Atila Pesjani, Setare Pesjani, Habib Rezai i Mani Hakiki. Radnja filma se odnosi na iransku 1346. solarnu godinu, odnosno 1967. godinu. Odvija se u jednom starom zatvoru na jugu Irana. Taj zatvor treba biti izmješten, odnosno cijeli kompleks treba biti srušen kako bi to se zemljište predalo na raspolaganje aerodromu u izgradnji. Operacija prebacivanja i transporta zatvorenika je počela rano ujutro. Pukovnik Džahed, kojeg igra Navid Mohamed Zade, inače direktor ili bolje da kažemo upravnik zatvora, istog tog dana je od svog nadređenog dobio dobru vijest o unapređenju. Zbog toga je tokom operacije transporta zatvorenika imao snažnu glavobolju i mnogobrojne probleme. Prilikom prebrojavanja zatvorenika postalo jasno da nedostaje jedan zatvorenik po imenu Ahmed, čuveni kao Sorhpust ili crvenokožac. Ako Ahmed ne bude pronađen, propada cijeli njegov radni ugled iskustva, a nakon toga i unapređenje će biti povučeno. Jedna socijalna radnica po imenu Sousan Kerimi dolazi u posjetu Džahedu, koja ga nagovještava i neke sumnjive nadolazeće događaje, a osim toga mu je rekla da je čudna presuda Ahmedu Crvenokošcu, koja je iz nepoznatih razloga iz zatvorske presude pretvorena u smrtnu. Ona smatra da je to razlog Ahmedovog nestanka ili bijega. Rekla je da je Ahmed običan seljak i da se u nekom događaju sukobio sa lokalnim vlastodržcem. Ona je čak tvrdila da je Ahmed nevin. Na 37. filmskom festivalu Fejr film Upravnik je bio nominiran u 8 kategorija, a na koncu je dobitnik specijalne nagrade sudačkog žirija. Na 21. iranskom filmskom festivalu imao nominaciju u 9 kategorija i tu je dobitnik nagrade za najbolji film, najbolju glavnu mušku ulogu, najbolje snimanje i najbolje vizuelne efekte. Na 20. filmskom festivalu Hafez film Upravnik je imao 8 nominacija, među kojima su za najbolji film, najboljeg redatelja i najbolju glavnu mušku ulogu. Ovdje se susrećemo sa jednom klasičnom pričom u kojoj ništa nije definitivno sigurno i decidno. Zaljubljivanje muškarca u ženu nije sigurno, bijeg iz zatvora nije siguran. Osim toga, mi ne znamo da li će na samom kraju filma u nekom iznenadnom momentu ovaj čovjek, nakon što se vrati iz svoje potrage za bjeguncem Ahmedom Soropustom, šta će zapravo urati? Pa šta mi to onda treba da povjerujemo u ovoj priči? Da li u njegovu disciplinu ili njegovu odlučnost potragu ili njegovo praštanje. Rekao sam da je Navid Mohamed Zade igrao drugačiju ulogu u ovom filmu. Ovdje ne možemo shvatiti ako nismo gledali ranije njegove filmove, jer ako bi ga u ranijim njegovim filmovima vidjeli aktivnijim, a u ovom filmu govori nešto sporije, opet ne možemo kažemo da je razlika u njegovoj glumi u tim elementima. Ono što mislim kada želim reći da je igrao drugačije jeste kako je u stanju da u liku jednog čuvara zatvora bude u stanju da preuzme ulogu za zapleta i kulminacije radnje. I to pretvori u riječi. Ovdje se susrećemo sa jednom opasnom situacijom. Stanje u kojem u svakom momentu može da u zatvor stigne nadređeni oficir Nimata Džahida i da shvati da je jedan od zatvorenika nestao. Istovremeno isti taj oficir želi da dobije unapređenje. Stoga vidimo da je taj oficir sve te probleme koje su nastali u zatvoru, svu tu galamu i peripetije, umjesto da ih pojačava, on ih prima u sebe u svojoj nutrini ih obrađuje i razmišlja o cjelokupnoj situaciji. To je nešto što nisu u stanju da urade svi glumci. Film Upravnik je pokazao da je Navid Mohamed Zade spreman da igra u ovakvoj vrsti uloga i filmskih karaktera. U nekim momentima filma vidimo da filmski karakteri mirno, staloženo i tiho razgovaraju, a na nekim mjestima brzo, glasno i eksplozivno. Stoga, ovo nije paradoks i kontradiktornost u ponašanju, već je to vid oscilacija i oluje koja je ponekad unutarnjeg, a ponekad vanjskog karaktera. To je posao kojeg treba glumac da urade, jer, kako smo rekli, cijela priča nije toliko ili odlično usaglašena kada se posmatra iz ugla filmskih likova. Pozitivni elementi filma se pojavljuju u onim scenama koji su određeni konturama filmskog žanra, odnosno misterije i drame. Kada postoji potreba za suspenzijom, kada je potrebno da filmski lik treba da se suoči sa situacijom, u tim umjetima ja smatram da je film Upravnik izuzetno uspješan. Kada imamo primjer, recimo, uzmemo u obzir scenu gdje upravnik Džahed misli da se Ahmed sakrio na krovu zatvora. Zamislite tu scenu, atmosfera je skučena i zapravo ta scena više pokazuje zatočenost upravnika Džaheda u odnosu na zatočenost bjegunca Ahmeda. U tim uvjetima on razgovara sam sa sobom, sa zidovima, sa svojom nepoznatom okolinom, jer još uvijek nije jasno da li je bjegunac još uvijek unutar kruga zatvora ili je pobjegao vani. U takvoj situaciji vidimo da priča sam sa sobom, da razgovara sa svojim strahovima. Zbog toga je scena skučena. To što izgovara je zapravo posljedica njegovog razgovora sa samim sobom, onome o čemu razmišlja u sebi. Iako ovaj film ima malo takvih scena, ipak taj mali broj odličnih scena može da film predstavi mnogo boljim od običnih filmskih ostvarenja. Istovremeno imamo još jedan faktor, a ona nosi naziv Parinaz Izadjar, koja igra ulogu Fan Fatal. Igra ulogu jedne žene smutljivice koja se pojavljuje u jednom momentu i namjerava zavarati jednog muškarca. Ali ovdje postoji jedna važna scena. U ograničenjima koja postoji u iranskoj kinematografiji mi ne možemo imati taj element, osim u slučaju da postepeno tog čovjeka učinimo zaljubljenim u tu žensku osobu. Međutim, u ovom filmu Upravnik to se ne događa. Muškarac neće biti zaveden, niti će se postepeno zaljubiti, već se zaljubi u jednom momentu i na prvi pogled. Upravo to formira karikaturnu smiješnu scenu. Ovdje nije jasno da li postoji ljubav, niti da li je došlo do slasti od zabranjene ljubavi, odnosno zavođenja, niti su jasne promjene u ljudima iz ugla duhovnosti i spoznaje. U filmu Upravnik iz ugla konstrukcije filmskih likova ništa nije jasno i očigledno. Ja mislim da je ono što nas privlači zapravo sve ono što se nalazi izvan konstrukcije filmskih likova, i film Upravnik je privlačen i zanimljiv zbog tih elemenata i poziciji. Stoga uvijek moramo paziti na to da ne budemo prevareni ulogom film lukova. Film Luk je uvijek zastor ili maska za prikrivanje vanštine i nutrine jednog filma. Dobar film je onaj koji posjeduje ravnotežu između svoje nutrine i vanjske forme. Ako vanjska forma ili taj film Luk dovede do narušavanja filmske nutrine i mnogobrojnih važnih filmskih elemenata, onda zasigurno ne posmatramo dobar film.
Hubi taraf nisti.
Nima Javedi je rođen 1979. godine u iranskom gradu Bojnurt. Zanimljivo je da je inženjer koji je studirao u odsjeku mehanike. Svoje prve zapažene korake Javedi je počeo 1999. godine snimanjem kratkih i dokumentarnih filmova. Prvo kinematografsko ostvarenje je film Melbourne iz 2013. godine. Njegov naredni film je Naša današnja tema, odnosno Upravnik, iz 2018. godine. Film Melbourne je svoju svjetsku turneju počeo na filmskom festivalu u Veneciji i ekraniziran je u sektoru sedmice filmske kritike. Poslije toga je učestvovao na 4 prestižna filmska festivala na 4 kontinenta. Ukupno osvojio je 113 međunarodnih nagrada sa svojim 60 inostranih gostovanja, što je imalo ovacije svjetskih filmskih kritičara. Javed je ujedno i stalni član Azijsko-Pacifičke filmske akademije, a među nagradama koje je dobio iz svih krajeva svijeta možemo ukazati na Zlatnu piramidu za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u Kairu, nagradu za najbolji scenarij na godišnjem ceremoniji Azijsko-Pacifičke filmske akademije i nagradu za najbolji scenarij na filmskom festivalu u Štokholmu 2018. godine. Javed je sa svojim filmom Upravnik učestvovao na 37. filmskom festivalu Fejr u Teheranu. 2 godine ranije postao član sudačkog žirija 54. filmskog festivala Gihon u Španiji. Vezano za snimanje filma Upravnik, Javed je rekao: "Ja sam uvijek želio da snimam film čija bi se radnja odnosila na 40. godine ovog stoljeća iranskog solarnog kalendara, odnosno 60. godina prošlog stoljeća. Politička dešavanja iz tog perioda me nisu posebno interesovala. Već sam sanjario da snimim neku radnju koja bi se odnosila na društvo i to historijsko vrijeme. Stoga, film Upravnik nikako nije film sa političkom pozadinom ili porukom. Iako, naravno, politika je uvijek prisutna i vezuje se za mnoge dijelove samog filma. Radnja i struktura filma su klasični, jer ja volim da na ovaj način predstavljam filmsku radnju. Osim toga, neke promjene, rokade i vremenske skokove ne smatram korisnim u većini filmova, jer smatram da se zaplet i kulminacije radnje moraju postići u tom normalnom, narativnom pojašnjenju filmske priče, kako bi gledatelji mogli da se poistovijete sa radnjom i sa glumcima.
Tokom historije odjeća je u čovjekovom životu uvijek imala određeni značaj. Na početku je taj značaj bio jednostavniji zato što je čovjek želio samo da se zaštiti od vremenskih neprilika kao što su bili hladnoća, vrućina, led, snijeg, kiša i tome slično. Međutim, kasnije razvojem stila oblačenja, čovjek kao da je razvio svoj društveni status i osim toga stekao novi pogled na svijet, novi način razmišljanja. Kasnije su se pojavili krojači koji su šili odjeću. U početku to je bilo nešto jednostavno poput pančoa, međutim danas vidimo da imamo razne vrste odjeće, razne modele i razne krojeve. Međutim, upravo taj Modni dizajn uticao je i na filmsku industriju, tako da funkcionalnost odjeće u filmu ima itekako velik značaj. Danas ćemo pogledati jedan prilog o funkcionalnosti odjeće u filmskoj industriji.
Umjetnost dizajna odjeće je u tome što je u stanju da gledatelju prezentira autentičnu odjeću iz nekog historijskog perioda ili čak zamišljenu odjeću neke fantazije i nestvarnog događaja. Stoga mnogi tvrde da se dizajn odjeće pretvore u jednu vizuelnu realnost u kinematografiji, kao što je to slučaj u filmovima Gospodari prstena ili recimo Rata zvijezda.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.